Venezuelara joko dugu jarraian, Venezuelako eta Latinoamerikako kontu ezberdinak ezagutzeko lau aste hemen izaten dugu Mikel Moreno telefonoan, eta gaurkoan ere Karakastik bertatik telefonan daukagu guri berri emateko prest. Egunon, Mikel?
Aixo, egunon, zemoduz.
Ondo, eta zuek, zer moduz abiltzatean dik, zemoduz dago giroa?
Ondo. Ondo, bueno, lasai dago azken aldian. Bueno, gau, justu orain iauteriak batzatu ditugu, hiru egun, bueno, azte burua eta hiru egun jaiegun izan ditugu. Uh-huh. Eta, da, bueno, iauteria botarako gobernuak kuarentenan fleksibilizazioa eman zuen, eta bueno, ikutsi da zelan, ba, jendea ondartzara zenden, irudiak agertu dira, ba, ondartza betetak, eta... pandemiarekin, bueno, azkenean, nahiko lasai gaude horrekin, lasai, bueno, kontagiak ez dira horren beste, ba, beste herrialdetan bezain beste, orduan, bueno, jendeak nahiko lasai hartzen ari da azken aldian, eta bueno, ikusi da zelan, ba, ondartza betetak, parkeak betetak, egun lasaiak izan direla, jendea, ba, mobilizatu da, ba, ondartzetara, eta holan, hasi que ondo. Eta bezala, ba, politikoki, ba, azken aldian itzein genuenean, izan zen Gabona baino lehen, Asamblea Nazionalerako hautezkundeak eta gero, eta bueno, handikona, ba, hasi da Asamblea Nazionala lanean, bai gobernuaren aldeko alderriekin, bai kontrakoekin, ba, dirudi, gai batzuetan, ba, doztasunak aurkeztu dituzela, bai, oposizioa zein gobernua, ba blokearen aurkako gaietan eta horlakotan. Ba, dirudi, elkarlan bat dagoela. Mm-hmm. Baro, noski, geratzen da, beste oposizioa hautezkundetara agertu aurkeztu esena, baina, bueno.
Bai, ez.
Plaga nazionalean, ba, lanean hasi dira.
Bueno, oiek, beste oposizioko beste gira, edo extraparlamentarioak diren oiek, beti doaz, kanpotik ikusten dugun bezala, aipatu duzu blokeoari buruz ari zirela lanean, eta blokeoari buruz entzun dugu azkeneko asteetan ere Venezuelan, okerrezpanago, Nazio Batuen Erakundeko relatore bat ibili da bertan, ez, duela aste batzuk, eta txosten bat aurkeztu du, aurkeztera doa, lehenengo datuak eman ditu, blokeoak Venezuelan daukan eraginari buruz.
Bai, hola da, pasatu ditu ba egun batzuko aste batzuk hemen ba bere ikerketa egiten, bere izena azena du joan da, eta ostiralean eman zuen bere prentzaurrekoa ba aurreko edo hartariko beraketekin, bere informe osoa, bere prentzaurrekoa urte honetako irailean aurkeztuko du Nazio Batuetako Giza Eskubideen Kontseiluan. Mm-hmm. Baina ja aurreko hori esan dudanez, aurreko ostiralean ba bere atariko beaketak aurkeztu zituen. Mm-hmm. Esatea da, bueno, ba nahiko prozedura beretzi hau bai Giza Eskubideen Kontseilu horren barne ba har dezakegula nahiko independiente moduan, hau da neska emakume honek ez du Nazio Batuetatik soldata bat jasotzen, ez du inorentzako lanik egiten, baizik eta bere beaketa pertsonala da eta bere testigantza ba mundura aurkestea da bere nahia.
Ez da Nazio Batuen erakundeko norbaitek eskatu diola eman, guazen kontura ikastera ze eragin txarrak dauzkan blokeak, hori ez du inork eskatu.
Ez bere iniziatiba da, edo Giza Eskubide Kontseilu horren iniziatiba izan daiteke, baina bera pertsona hau norbait independiente da.
Aha, bai. Ados, baina ala ere, gazan interesgarria kontatu ditu?
Bai, kontatu ditu asko, blokeoari zigorra, bueno, Venezuelaren aurkako zigorret eta blokeoaren inguruan. Hemen berak esan duenez, bere prentzaurrekoan esan zuenez, ba bildu da hainbat jenderekin, bai gobernua Madurorekin, Delcy Rodríguez presidente ordearekin, zei edo zazpi edo zortzi ministroekin, PDVSako buruekin, Banko Zentraleko jendearekin, Tribunal Supremoarekin, Fiskaltzarekin, jendeak izerrenda luze bat daukat hemen, baita hor noski horiek ba izan ziteken gobernuaren aldeko jendea, baina baita oposizioarekin bildu da, ONG berdinekin, gai humanitarioen inguruan lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundeekin, Elizarekin, sindikatekin, medikoekin, investigatzaile pribatuekin, hainbat jendekin bildu da bere txosten hau osotzeko. Eta Bai, esan.
Ez, galdetu behar nizun orain, nahi behar jarraitu ere berak, behar relatore honek ekarri dituen datuekin, baina uste ez dugula inoiz komentatu blokeoa oposizioaren ikuspuntutik, egongo dira batzuk, ba, estremoenak noski, defendituko dutenak horlako neurri bat presio egiteko Madurori, baina bestela oposizio ezain erradikalak, edo orain parlamento barruan dagoen oposizio horrek, zer iritzi dauka normalean blokeoari buruz edo blokeoaren eraginari buruz? Horre, erritik, hola, kalean entzuten dena eta.
Bai, zuk esan duzuna, badago oposizioaren sektorio hori erradikala, askok ez direnak ez da Venezuelan bizi, kanpoan ba Madrilen edo Estatu Batuetan edo non bizi direnak, eta blokeo eta zigorra hauen alde behin eta berriro deiak egin dituztenak, eta blokeoa areagotu egin behar dela, eta bueno, ba, blokearen aldeko propaganda horretan ibili dira azken lau bost urtetan, eta bestetik badago ba oposizioaren beste sektore hori, gaur egun ba adibidez Asamblea Nazionalean lanean ari dena, aurkeztu zena hauteskundetara, eta sektore hori argi eta garbi aurkeztu bere burua ba blokeoaren aurkakotzat. Hau da, ulertzen dute blokeoaren inguruan egiten den propagandaren aurka, hau da, badago blokea zigorra hauen aldeko propaganda egiten dutenek, esaten dute ba, blokea bakarri ba Maduro hori, Partido Socialista de PSUV edo gobernuaren aldeko pertsonai maltzurrei eragiten diola, baina ez da egia. Ez da egia eta emakume honek egin duen txostenean ala urtezten du.
Ba,
berak ematen dituen datuen arabera, bueno, hasieran egiten du, nahi baduzu gero, bideoa bidaliko dizut bere prentzaurrekoarekin, eta norbaitu ba ikusi nahi badu, ba, interneten ezkeit jartzen baduzu elkarrizketa, ba, igual hor sartu alda, ezkenean dira 40 minutu bere interventzioa, eta gero kasetarien bai gobernuaren aldeko, zein kontrako, gehi nazioarteko agentzietako kasetarien ba, galdera, que erantzuten ditu, ba, beste 40 minutu, eta guztira da ordu terdi, edo dako zehuzer.
Bai, ba, pasetan jarriko dugu interneten gero informazio hori ere esteka, oso onda.
Ondo, perfecto. Ba, hasieran azaltzen du, bueno, zelan nondik datozen neurri guzti hauek, ja bera komentatzen du ba 2005ean hasi zituzten Estatu Batuek lehen neurriekin neurri koerzitiboak edo blokearen hasiera izan daitekena lehen akusazioa izan zen Venezuelak narkotrafikoaren aurka ez zuela borrokatzen. Orduan lehen neurriak hasi ziren alde horretatik. Hasi inolako frogari gabe, ez beharrezkoa kasu hauetan. Gero urrengo urtean, 2006an, beste aitzaki ezberdin batekin, Venezuelak gai antiterroristetan ez zuela kolaboratzen, ba armen blokeo bat jarri zioten, armen inguruko blokeo bat jarri zioten. Eta gero ja aurrera pausa handia izan zen 2015ean, Obamak dekretatu zuenean Venezuela estatu batuentzako mehatxu extraordinarioa zela edo ez dakitzela itzatxak zeintzuk izan ziren, baina baina hori ja 2015ean izan zen deklarazio hori, eta handik aurrera ba estatu hasieran Obamarekin eta gero Trumpekin ba estatu batuetako gobernuak 7 agente agindu exekutibo atera zituen Venezuelaren aurka, eta han ja ba zehaztu zen gaur egun dagoen blokeo finantziero hori, komertziala, diplomatikoa eta bar. Noski estatu batu eta zain ba blokeo horretan parte hartu dute ba Europar Batasunak, Limako taldeak, eta blokeo horretan blokeo horretan parte hartzen edo zigorro hoietan. Orduan ez da bakarrik izan estatu batuen gauza da, baizik eta herrialde gehiago parte hartu dute horretan.
Eta ze alderdi ezberdin dauzka, aipatu duzu diplomatikoa, beste batzuk aipatu dituzu, ze arlotan daude edo ze agindu espezifiko daude venezuelari blokeoa egiteko?
Batetik hasieran beraiek blokeoa bultzatzen dutenek estaltzen dute ba pertsonai edo diplomatikoen aurkako zigorretan. Dakin hori ba Maduro hori estatu batuetan dituen kontu korranteak kongelatzen dizkiote. Noski horrek eta inolako eraginik, ze Maduro eta inolako kontu korronterikan, baina hori da beraien propaganda. Baina horrenpean estaltzen dituzte beste batzuk, ba adibidez PDVSak dituen, PDVSa da petrolio, estatuaren petrolio enpresa, PDVSak dituen kontuak ez dakin non, blokeatzen dizkiote. Venezuelako gobernuak bazeukan badauka urrea Inglaterrako bankuan, banku zentralean gordeta, eta urre hori blokeatuta daukate. Portugalen, hau da, adibidez, Venezuelak guztira, uste dut informe honek, esaten du, kanpoan, atzerrian, dituela 80.000 milioi dolar. Eta, ba, kontu ezberdinei aurre egiteko, ba, gauzak importatzeko, medikamentuak, gaur egun, ba, COVID-aren aurkako txertoa, ba, 80.000 milioi horiek blokeatuta daude, kanpoko kontuetan, orduan. Eta diru hori ez da pertsona batena, ez birena, zirurena, ez gobernu batena, baizik eta diru hori estatuarena da. Eta estatu batek negozio o kontu guztiei aurre egiteko behar duen dirua da, eta ezin du, gaur egun.
Uste nuen esan bat zenola diru hori Venezuelako herriarena da, baina ez, hori, diru hori estatuarena da.
Hori da, bueno, herriarena, estatuarena, baina azkenean estatu bat antolatzeko behar dena, eta gaur egun ez dauka. Orduan, bai, azkenean blokeo eta zigorroiek eta arlo ezberdinetan ematen dira, baina guztietan ba herriaren aurka dira. Hau da, ez dira propagandak esaten duen ez pertsonen aurka edo gobernuaren aurka, baizik eta herri guztian daukate eragina.
Baiz, eta gero arlo... Bota, segi.
Bai, esan.
Ez galdetu barna izun arlo ekonomikoagoan, hauek ikusten dugu ba, diru hori noski, Venezuelako herriaren edo estatuaren diru hori erabilial izango balute, ba, egoera lasaiagoa izango lukela ere estatuak bere gauzak egiteko, baina gero arlo ekonomikoan enpresen lanari dago kionez, edo importazio, esportazio denei dago kionez ere, badaude beste neurri batzuk?
Claro, gauza guzti horietan, adibidez, Venezuelak, elikagaiekin. Elikagaiak, Venezuela betidanik izan da hori da, estatu honek, ba, petrolioa aurkitu zenetik izan duen bizioa, eta nahizta azken gobernu txabistak. Ba, aldatu den zaiatzen, baina zaia zen, amarkadetako dinamika horiek, amarre, amabos urtetan aldatzea. Orduan, adibidez, elikagaien 140 importatzen du Venezuelak. Naizta lurralde eremu izugarri handiak dituen eta dena produzitu alden hemen, baina bueno, horrela izan da dinamika ekonomikoa azken hori petrolioa aurkitu zenetik. Orduan 140 hori ezin baduzu importatu, ba azkenean jendearen gan bere eragina dauka, ze badago badaude kasuak malnutrizioarenak eta bar. Bestetik beste adibide bat, PDVSA, industria petrolera, izan daiteke, egon direla, errelatora honek, onartzen du, ez direla bakarrik izunak eta zigorrak, gaur egungo egoera ekarri dutenak, bai egon da, kasu batzuetan, gestio txarra, edo azkenean petrolioaren presioa jeitzi zenean bebai, bere eragina izan zuen noski Venezuelako ekonomia gengain, baina adibidez industria petrolera guztiz desaginda dago, zeren eta ezin dira piezak ekarri reparazioak edo mantenimendua egiteko. Orduan gaur egun produkzioa pilo bat jeitzi da, ezin delako plantak ezin dira funtzionatu, ezin dira funtzionatzen jarri, zeren eta hori repuesta jala dira.
Bai, ez egoera...
Berak, bai, egoera benetan larria da, eta postekoa da, bueno, ulertu behar da, baina orain arte ba gobernua ibili da beti ba nire, oza, ikusten zen kanpotik jendea etortzen zenean ba hauteskunde batzuen bareak eta egitera edo gonbidatua beti aurkezten zioten herrialde honetako alderik onena. Igual ezen hitz egiten hemen kanpoko jendeari ez zitzaion aurkezten ba zelan badagoen malnutrizioa, zelan ospitaleak nahiko kilikolo dauden, eta bueno, gaur egun behintzat errekonozitzen ari da, arazoak badaudela, noski, arazo hauen erantzule oso handia, santzioak eta zigorrak eta blokeoa dira, baina garaia zen onartzeko gauza hau, bai, ba, zirudien kanpotik etortzen zer jendearen txako, ba, hau paradizu bat zela, eta bakarrik kaldera ateratzen nabaritu alzenuen, ez zela horrela, baina...
Ez? Ondo dago ere gauza bek erakustea ikusteko ere ze eragin daukaten interesgarri ere lehenago aipatzen zenuena, ba, propaganda antitxabistak esaten duela blokeoak soilik eragiten diela zenbait pertsonei ez, edo madurori edo horlako kargu batzuei, eta eragina azkenen herri guztiari daukala hori ere remarkatzea garrantzitsua da.
Bai, relatora horrek bere txostenean zerrendatxo bat egiten du, hori kontra esanez, hau da, propaganda hori kontra esanez, bere esanetan, ba, zigorren eragina, bai Venezuelan eta bai atxerrian dauden, venezuelar guztien aurka dira, eragin hau guzti horien aurka da. Venezuelan bizi diren, bizi garen hirugarren herrialdetako pertsonengan bebai bere eragina daukate, hirugarren herrialdetako enpresek bai beraien zigorra jasotzen ari dira, edo zigor hauen beldurragatik ba ezin dute beraien lana modu normalean egin. Beti daukazu hor zure gainean ba Damoklesen ba espata bat egunen baten ba zure enpresa non da empresariek beraien zigorra izan dezakete. Nazioarteko donanteak bai daude zigor hauen eraginan pean, kanpoko ONG-ak, arlo humanitariotan lan egiten duten ONG-ak, gobernu kanpoko erakundeak, nazioarteko plan asistentzialen onuradunak bebai, eta berak aipatzen ditu bukaeran bereziki, eragin gehien jasaten ari direnak direla diru sarrera txikiak daukatenak hemen Venezuelan eta baita gaixotasun kroniko eta edo behar bereziak dituztenak. Beraientzako ba zigor hauen eragina hundiena izaten ari dela, ba bai beraiek behar dituzten medikamenduak edo tresneria edo insumo medikoak ezin direlako ekarri. Ba importazioaren gaineko blokeoagatik, adibidez.
Ba, ze garrantzitsua ez gauza guzti hauek ere aditzera emate eta ikustea, ba hemen irautza bolibartarren edo Venezuelan egiten saiatzen ari direna ere ez dagoela joko zela igarbi batean planteatua, ba zigor eta santzio guzti hauengatik. Esan duzu hau behin-behineko txostenaren aurkezpena izan dela, baina irailean aurkeztuko du, ez, Nazio Batuen erakunden giza eskubideen komisioan mintzat, eta ikusiko dugu ea eraginik daukan edo ea ze eragin daukan txostena agertzeak ba Venezuela jasaten duen blokeoan. Hori alde batetik, baina gaurko kolaborazioa bukatu baino lehenago komentatu nahi nizun ere beste gauza bat, Miker, ikusi dugulako azken asteetan albiste bat edo beste, ba Kolombiak batez ere ba Venezuelako zenbat errefuxiatu jasotzen dituen. Ez dakit ondo esaten egongo naizen, baina 4 milioiko datu bat uste irakurri nuela, 4 milioi errefuxiatu Venezuela daudela Kolombian, eta hoiei nola laguntzak ematen dizkieten edo naziotasuna edo residentzia eta horla, baina garrantzi asko ematen bezala Kolombiak jasotzen zituen errefuxiatu. Hori zuk nola ikusten duzu Venezuelatik kanpora joandako ba pertsona guztiak eta batez ere Kolombiak dauka kanpisua horretan?
Ba bueno, dena da hemen bebai badago relatoaren inguruko bataia bat, eta bueno, zifra horiek ezin dira sinistu. Hasi, osea, gezurrutxak dira. Ez dakit Kolombiak datu zehatzak eukiko dituen edo ez, eta gezurrak nahita edo nahi gabe esaten dituen, baina bueno, zifra horiek guztiz gezurra dira. Kontu hau hasi zen nire ustez ba, 2015, 2016an egoera ekonomikoa ba okertzen ari zenean, ba lehen esan dugunez ba blokeo eta zigor hauek baita hasi zirenean, eta garai hartan izan zen ba migrazio latu handia hasi zenean Venezuelatik kanpo. Garai hartan ba Venezuelaren aurka gerra ekonomikoa eta zigor hauek eta blokeo hauek bultzatzen ari ziren herrialdeek ba beraien dei efektuarekin hasi ziren efektu llamada bat egin zuten kanpotik ba venezolarrei esanez ba diktaduratik ies egin bat zutela beraien herrialdetan ba herrialde hauek badakigu badira ba izan ere Colombia, Peru, Chile, ba Lima talde horren inguruan lanean ibili direnak ba holan dei efektu moduko bat zabaldu zuten eta bueno ba propaganda san venezolarrei ba erraztasunak emango zizkietela beraien herrialdetan zutela ba garai batzutan adibidez herrialde horietako batzutan pasaporterik ez zuten eta behar bakarrik zedularekin edo denegiarekin posible zuten herrialde horietan bizi genean errastasunak emango zizkietela ba beraien herrialde horietan bizitzeko oda Venezuelatik alde egiteko eta beraien herrialdetan ba diru laguntzak zelan esaten zaio asilo politikoa emango zizkietela ba diktaduratik ies egiten ari zirela eta azkenean interesa zen alik eta jende gehien Venezuelatik alde egitea horregatik zifra horiek ez ditut ezagutzen zifra benetako zifrak zeintzuk izango diren, baina kontekstu honetatik ateratzen duguna da ezin direla sinistu ba estatu horiek ematen dituzten zifrak. Zorri, beraien interesa beti izan da, zifra horiek alik eta altuenak izan, ba azkenean beraiei konbenizitzaien ba Venezuelatik herrialde erdi alde egin duela esaten badute, ba beraien propagandarentzako asko zobe. Eta horrela, ba kasu batzutan basaiatu diren ba interbentzioak ez bakarrik zigor eta blokeon inguruan baizik eta interbentzio militarrak bultzatzen saiatu ziren eta ba orduan bueno arazoa hasi zen handik eta denbora gutxira ba herrialde horietan claro herrialde horiek bai nazioarteko erakundetatik ba beraien diru laguntzak jaso zituzten ba venezolarrak han jasotzeagatik diru laguntza horiek ba bakarrik zertan erabili zituzten baina bueno imaginatu dezakegu baina handik eta denbora gutxira hasi ziren ba arazoak herrialde horiek bai momentu honetan igual ekonomikoki Venezuela baino egoera hobeagoan daude, baina ala ere ez dira ez dakitzen norekin konparatu, baina ez dira estatu batuak edo Europako herrialde batek izan no sé ez dituzte
baliabideak edo ez jendea
baliabide berdinak jendea hartzeko eta eskaintzeko ba bai osasuna hezkuntza lana eta bar orduan hasi ziren xenofobia arazoak bai katsu batzuetan gobernuko jendeak alkateak zinegotziak hasi ziren kanpaina batekin xenofobia kanpaina batekin venezolarren aurka eta kasu batzutan ba istilu larriak izan dira gauzanengatik. Orduan bueno ba gaur egun horretan dabiltza herrialde horiek ikusi dute alde batetik egin behar dutena beraien subsistentziarako estatu horiek ikusi dute venezolarrak modu baten edo besten kanporatu behar dituzela baina bestetik aldi berean beraien diskurtsoarekin alda hori Kolombiak aste honetan eman zuen notizio horrekin ba venezolarrak regularizatuko zitu elatak izan ba notizio horiekin gainera zifra bat gehitzen badiote ba igual hortik diruren bat lortu aldute ba igual nazio bat batuek edo nazio batuen inguruko erakunderen batek diru bat ematen die, edo ONG batik, edo estatu batuetatik diru laguntzaren bat lortu aldute, orduan horretan dabiltza. Adibidez, Duque, oin dela hilabete bat, Duque era Kolombiako presidenteak, ia esan zuen, Venezuela kanpot regularizatuta zeuden kanpotarrei, eta bere txiki venezolarrei, ziela COVID-aren aurkako txertoa jarriko. Baina, urrengo gunean, horri buruz galdutu zioetenean, esan zuen, bueno, claro, eske asko zeuden, eta ezin zituen guztiei txertoa eman, baldin eta, hau da, baina dirua ematen bazioten, o diru laguntzaren bat ematen bazioten, ba, txertoa jenderintzako erosteko eta lan, ba, ja, igual posible izango zela kontu horretan sartzea. Orduan, azkenean, ba, atzeko deklarazio horien atzean, beti interesak daude.
Bai, ulertzen dugu ere ze paper dagoen errefuxiatuekin, Venezuelatik kanpora atera direnekin, ez? Eta beste begi batzuekin begiratu beharko genukela agian albistea, interesgarria ere, zenbat kezkatu diren herrialde hauek eta Kolombiak ere paper handiarekin, ba, ikusaraztean Venezuelatik eskapatu behar duela jendeak eta orain haien gainera etorri zaie agian pixkatxo bat arazoa, seguraski Venezuelako esiliatu diren pobreek ere sufritu beharko dute hor arrazakeria eta esaten zenuen hori guztia. Mikel, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, bestela ez daukagu denbora askorik ere, eta aurrera jarraitzeko igual hemen utziko dugu gaurkoz, hemendik lau astera hitz egingo dugu berriz zurekin.
Oso ondo, ia urtenetan zeratatzen den, eta lau aste garru komentatuko dugu.
Oso ondo, ba, eskerrik asko hemengo honegatik, eta urrengo hilabetean hitz egingo dugu, eskerrik asko, Mikel, urrengo arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.